Golpa, Bela Golpa.
Kada smo se o raspustu između trećeg i četvrtog razreda gimnazije vratili iz Sarajeva u našu malu varošicu, mi smo doneli sa sobom sećanja i žive utiske na prve pozorišne predstave koje je u Sarajevu tada davala neka putujuća trupa iz Srbije. Pozornica izgledala kao neki divni, nedostižni svet sjaja i umetnosti, a glumci u nekom komadu sa pevanjem kao neki viši ljudi. Mene obuzela prava teatarska groznica. Pozorište je postalo, pored knjige i škole, moja glavna strast.
Ovako se književnik Ivo Andrić u tekstu Neuspeh na pozornici, objavljenom u Ilustrovanoj politici 1959. godine, sećao svojih prvih susreta sa pozorištem. U istom tekstu pisac je opisao zašto je od glume i pisanja za pozorište pobegao, kako je sa pozornice sišao u publiku i postao prosto dobar i pažljiv slušalac i gledalac.
Andrić je rado odlazio u pozorište. Bio je predsjednik Umetničkog saveta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, predsjedavao je i prvom sazivu glavnog odbora Sterijinog pozorija u Novom Sadu, ali nikada ništa nije napisao za pozorište.
Ipak, njegova proza je već više od 8 decenija prisutna na pozorišnim scenama. Prvu dramatizaciju jedne Andrićeve pripovetke, a potom i režiju, uradio je Borivoj Jevtić. Premijera drame Anikina pobuna bila je 1934. godine u Sarajevskom narodnom pozorištu. Pisac je imao nepovoljno mišljenje o predstavi i do kraja života sumnjao je u mogućnost dramatizacije svojih književnih dela.
Za mnoge umetnike Andrićeva proza ostala je inspiracija, dramski izazov i pokušaj nalaženja odgovora na pitanje da li je njegovo delo pogodno za scenu, a koji su to romaneskni i pripovedački segmenti najviše izmicali pozorištu. O pozorišnim i čitalačkim izazovima Andrićeve proze u emisiji Ko dva bela goluba govore Nebojša Bradić, Nebojša Dugalić i Gorčin Stojanović.
Nebojša Bradić dramatizovao je Andrićev kratki roman Prokleta avlija. Po toj dramatizaciji režirao je i predstavu u Kruševačkom pozorištu.
Ja mislim da sam se prvi put susreo ozbiljno sa Andrićem kad sam bio učenik osnovne škole, bilo to u 6. razredu, i tada sam fasciniran prosto beležio i prepisivao neke redove iznad Drini Ćuprije, kako je to jedno moćno štivo, kako su te rečenice snažne, uređene do kraja, perfektne, savršene. Dakle, ta savršenost u stvari u njegovom izrazu me od samog početka fascinirala i nekako moj put sa Andrićem, odnosno moje drugovanje sa Andrićem tih 50-ak godina gotovo je nešto što mene obogatilo, što me ispunjava i danas, i rado se uvek vraćam tim prvim utiscima, znači tog snažnog pisca koji je znao zanat perfektno, umeo da govori o važnim stvarima jednostavno i čisto, i mislim da je to nekako ostalo kao trajni utisak. U samom Andriću ima toliko slojeva da kad vi čitate na primjer Omer Pašu Latasa i vidite taj susret između tog Seraskera, znači Omer Paše i njegovog slikara Karasa. U tom susretu vi imate toliko jednostavnih, a toliko dubokih stvari koje je Andrić genijalno napisao. I nema potrebe da to selite u drugi medij ili u drugi roman da biste uz pomoć toga čitali. On jednostavno ima neke svoje važne teme koje do kraja istražuje i napravi ih dovoljno bitnim i dovoljno savršenim. Uostalom, vi znate da je Andrić Prokletu Aviliju pisao decenijama i da je on to počeo da piše u Madridu još dok je bio diplomat. Dakle, tad se bavio drugim temama, bavio se sudbinom Džem Sultana i to je bila ideja romana o Džem Sultanu, da bi na kraju ta sudbina Džem Sultana postala samo deo tog njegovog romana, odnosno novele Prokleta Avlija u obimu 20-ak stranica. Ostalo je sve taj svet koji on duboko istraživao i koji ga je na svoj način inspirisao, privlačio i uvlačio u tu atmosferu i davao mu dovoljno podsticaja za pisanje.
Za ulogu Karađoza u predstavi Prokleta Avlija Nebojša Dugalić dobio je Sterinu nagradu. U Narodnom pozorištu Republike Srpske Dugalić je dramatizovao Andrićev nedovršeni roman Omer Paša Latas, potom i režirao istoimenu predstavu i igrao glavnu ulogu.
Ja sam se s Andrićem suočio još u mladim danima kao čitalac i onda me on pratio evo do danas i naprosto je nemoguće odvojiti se od njega kad god čovjek želi bilo šta ozbiljno da sagleda i artikuliše u sebi. On je jedna odrednica ovog vremena i svakog budućeg sasvim sigurno, koja je jednostavno nezaobilazna u bilo kom čovjekovom pregnuću da nešto u sebi artikuliše i da nekako odredi svoj odnos prema svetu. Ta raznovrsnost tretmana, ono što uvek iznenađuje, koliko god puta da se vratim na neka mesta i uvek otkrijem neki nabor, neku nijansu koja mi je promakla i ako je zapravo svedoči o toj bogatoj nabranosti njegovog slova i njegove misli.
Gorže Stojanović reditelj je predstave Gospođica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja je nastala na osnovu dramatizacije Marka Foteza iz 1962. godine.
U Skrležu i Crnjanskog Andrić je taj jedan od te trojice koji su nas na ovaj ili onaj način, može pretrano reći, oblikovali, ali usmerili u to što kao čitaoci pre svega, a pa možda i malo šire od toga, jer čitanje bez nekog uticaja na ljudski život nije više od zabave. Dakle, usmerili, oblikovali. Andrić je jedan od trojice za mene. Ako su potrebne tri noge da bi se neka stvar držala, da ne bi pala, onda je Andrić jedna od te tri noge. Ja sam između ostalog i zato radio Gospođicu, zato što je to moj najdraži Andrićev roman. U tom obilju priča neke se izdvajaju, jeli, recimo Zeko je priča, Mara Milosnica je priča. Ja volim malo više tog Andrića koji je bliži noveli, ali ima recimo jedna priča koja me uvek uzbuđivala zato što ima neku tajnu, nije tako lako odgonetnuti, to je ono čuveno Letovanje na jugu. Priča koja na izvestan način korespondira sa krajem priče Zeko.
Za sve njih najveći dramski izazov je u samom Andrićevom jeziku, a posebno u njegovoj rečenici.
Moćna Andrićeva rečenica, njegova misao i njegova arhitektura, koja je do te mere savršena da se vi ponekad na tom građevinom zaustavite, ispred nje pogledate i okrenete se. Gledao sam nekoliko puta pozorišne predstave koje su rađene na tekstove Ive Andrića. Bila je to Nadrini ćuprija, zenička predstava reditelja Jovana Putnika. Potom u Nišu su radile kolege predstavu na temu Proklete avlije. I sve to bilo nekako moćna rečenica, naracija, ali tu drame nije bilo. I to je u stvari najveći izazov. Kako da Andrića, koji je u suštini epik, znači koji je pripovedač, dovedemo u dramsku formu, odnosno omogućimo da on deluje na sceni podjednako uzbudljivo, kao što je to i u okviru formata u kojem je on stvarao primarno. I sam Andrić je imao određenu rezervu prema pozorištu, ne samo u onim rečenicama koje je govorio kroz razgovor sa Gojom, nego je to u stvari bilo i na neki način inicirano njegovim iskustvima od prve dramatizacije Proklete avlije koje je bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 62. godine, pa i kasnije. Nije on zabranjivao da se njegove stvari rade u pozorištu, ali prosto on to nije osjećao kao mediju u kome se njegova dela najbolje osjećaju. Zbog toga smo i mi sami imali tu vrstu iskušenja i prosto ulaz u materiju je bio mnogo sporiji, mnogo delikatniji. Sama Prokleta avlija ima nekoliko tih struktura, odnosno okvira priče, i mi smo morali, da bismo uspeli da sve ono što želimo kažemo na sceni, da se nekih okvira i lišimo. U tom smislu je bila neophodna redukcija, ali redukcija kao određenoj ideji koju smo imali u odnosu na tu materiju, znači pitanje zatvorenog društva, pitanje antiutopije, pitanje čoveka pojedinca koji nema šanse u jednom takvom sistemu, je svakako nešto što je inspirisalo prostor slobode i prostor ograničenja. Prokleta avlija jeste jedan od najvećih zatvora na svetu, taj istambulski zatvor, ne znam da li znate, on ima i dan danas svoje neke ostatke, oni se nalaze unutar Zlatnog roga, tamo kod Galate, i kažu da je u nekim danima Prokleta avlija imala između 30 i 40 hiljada zatvorenika i stražara. To je prava mala varošica, kako Andrić to i govori. Sama činjenica da to prebacujete na scenu je svakako atmosfera i svakako priča o nečemu što je mnogo suštinskije nego što su brojevi i toponimi koji se nalaze na drugoj geografiji. To je u stvari priča o tom čoveku koji želi da bude svoj i koji to ne može da bude, odnosno može da bude samo po cenu sopstvene smrti, što je u stvari opet jedan prostor slobode.
Njegovi literarni prosedeji su uglavnom zasnovani na onom narativnom, onom analitičkom, onom opisnom. Kod njega ima prilično malo dijaloga i prilično malo tog dramskog tkiva, i onda rekonstruisati zapravo sve te njegove problemske snopove i okvire kroz dijalošku formu nije ni malo jednostavno. Ali je s druge strane bilo zaista veliko zadovoljstvo kada sam iz te takve romanesne građe izvukao ono što bi se moglo razmestiti kao govorna faktura pojedinih likova. Morao sam tu čak da pribegnem i umeštanju nekih scena kojih u romanu izvorno nema, ali koje su moguće s obzirom na ono što u romanu kao opis stoji. Dakle, ono što je važno jeste da taj postupak mora biti imanentan Andriću. Dakle, niko pametan se tu ne bi usudio da bilo šta izmišlja i dopisuje. Ali onda kad sam tako pristupio, onda se otvorilo tu zaista takav prostor, i kada se ta njegova mozaična struktura sklopila u jednu dramsku cjelinu, shvatio sam koliko je ta naoko nedramatičnost u tom nekom strogom dramskom smislu zapravo samo prividna, i koliko tih događajnih tokova se odvija neprestano ispod svake njegove rečenice i koliko svaka ta rečenica je zapravo jedan dramski događaj.
Andrićeva rečenica, ona je stabilna, simetrična, precizna, pomalo sentenciozna, pomalo na ivici aforizma, i kao takva ona je naizgled nepodatna živom dijalogu. Ja lično mislim da nije tako. Recimo, Andrić da četiri glagola. Oni izgledaju vrlo srodni, vrlo slični. To su radnje, radnja, nama je radnja sve, dakle četiri glagola za koje bi čovjek rekao, pa dobro, šta ovo je sad zapravo jedna te ista stvar. Ne, nije. Nije, zato što je on jako precizan i onda kad vi jako precizno krenete da kažete čekajte, nije isto, ono, banalno rečeno, isto heklati, plesti, vesti i kukičati. Ko se razume u to, zna da su to četiri različite radnje. Ko se malo dalje potraži, ne mora se razume, shvatit će da svaka od tih radnji potpuno podrazumeva drugu postavku tela, ako hoćete, lica, izraza, misli, a onda na to dolaze još ono što su vaše maštarije i zašto sad, ne znam, se nešto dešava. Andrić, vrlo jednostavne glagole, kao što su reći, kazati, saopštiti, izjaviti, povremeno upotrebi, vama se učini kao da je to nekakva redundanca, kao da je to gomilanje jedne, a nije. I sad kad se jako precizno to radi, kad uđete u to, glumci koji imaju jednu alatku moćnu koja se zove takozvani logički akcenat, odjednom vi dobijate jedno bogatstvo i imate, ukratko rečeno, šta da glumite i to što glumite, odnosno to što je pozorišna igra, nije nužno realistično na banalan način, što mi kažemo sitno realistično, nego jeste unutar jednog korpusa realističnog pisanja, ali u vama proizvodi slike. Ako proizvodi u vama, proizvešće i u publici. Naravno, a da ne govorim da vi to možete uvek sukobiti, dakle sukob koji je osnova svega dramskog, on baš zbog ove upotrebe, rečenice kad ih malo upletete, kad emocija može da naraste kroz te radnje koje ste, neke od njih ne morate kazati, izgovoriti, ali ih možete uraditi i odjednom to zaživi.
Kratki roman Prokleta avlija bio je dugogodišnja inspiracija za reditelja Nebojšu Bradića i istraživanje kako da se scenski uobliči Andrićev jezik i misao, različiti likovi i protagonisti priče o tamnici kao metafori sveta. Potraga za pravim ključevima scenskog čitanja Andrićevog dela počela je 1991. godine.
Tada sam imao poziv od svojih prijatelja iz Tuzle, sa kojima sam prethodno radio adaptaciju Derviša i smrti Meše Selimovića, da kao sljedeći korak postavimo Prokletu avliju. Učinilo nam se u tom trenutku da je ta novela nešto što govori o tom vremenu, ali govori mnogo dublje i o prilikama u kojima se svi tada nalazimo i o tom našem, ajde da kažemo, balkanskom karakazanu koji ima metaforu Proklete avlije. Andrić je svoju novelu pisao u nekom drugom kontekstu, u nekom drugom vremenu i o nekom drugom vremenu, ali nama su se te neke osnovne ideje preklapale sa našim osjećanjem tog zatvaranja, tih blokada koje su već tada počele se dešavaju. Nije došlo do realizacije te predstave, počeo je rat, ali je ostala ideja da bi nam ta Prokleta avlija mogla da nešto saopšti o nama i kasnije. Na Radio Beogradu sam radio kao svoj mali umetnički eksperiment i Prokletu avliju kao radiodramu. To je bilo u okviru dramskog programa sa kojim sam veoma dobro sarađivao. I tu sam istraživao odnos između fra Petra i Ćamila. Igrali su Đuza Stiljković i Svetozar Cvetković i to je bila interesantna priča, ali sve to na neki način bilo čišćenje alata, kako bi to rekao Milovan Danojlić. Mislim da sam prvi put ozbiljnije počeo da se ohrabrujem da uđem u avanturu Andrić i pozorište 98. godine kada sam počeo pripreme i dramatizaciju Proklete avlije. Karađoz je otelo otvorenje Proklete avlije. On je Prokleta avlija i to je generalna ideja s kojom sam ja radio i dramatizaciju i sa kojom sam ušao u proces produkcije. Verujem da je upravo taj moćnik koji ima tu čudnu biografiju nekoga koji je vrlo lako ušao u svet kriminala, a onda pod uticajem svoga oca i njegovog prijatelja izašao iz tog sveta i ušao u svet policije. Ta veza između kriminala, policije, odnosno kriminala i vlasti je nešto što je potpuno fascinantno i, nažalost, i savremeno. U tom smislu, Karađoz kao neko ko otelovljuje Prokletu avliju je svakako sve ono što ta avlija nama donosi u nekim našim prostorima, s jedne strane moć, s druge strane beskrupuloznost, ali ironija sa kojom Andrić tretira ovu moć je svakako sadržana u njegovom imenu. Karađoz znači glavni junak pozorišta Senki. Neko ko je istovremeno i akter, ali neko ko istovremeno pokreće zbivanje. Dakle, on je neko ko daje podsticaj radnji, ali neko ko u tom procesu kreiranja radnje igra glavnu ulogu. E, takav lik mi je poslužio kao plodan osnov za priču o Prokletoj avli i on je prostor koji je iz romana praktično preplavio prostor drame, tako da to njegovo prisustvo, to njegovo oko koje je stalno tu negdje, koje mi kada ne vidimo, osjećamo, je nešto što je definisalo moj rad u tom projektu.
Rano pregojen, kosmat, tamne puti, on je rano i ostareo, bar na izgled. Ali je njegov izgled mogao da prevari čoveka. Sa svih svojih 100 oka težine, on je, kad bi zatrebalo, bio živ i brz kao lasica, a njegovo teško i mlohavo telo razvijalo je u takvim trenucima bikovsku snagu. Iza pospanog i kao mrtvog lica i sklopnjenih očiju, krila se uvek budna pažnja i đavolski nemirna i dovitljiva misao. Na tom licu tamno maslinaste boje nije niko nikad video osmeh, ni onda kad bi se celo Karađozovo telo treslo od teškog unutarnjeg smeha. To lice je moglo da se steže i rasteže, menja i preobražava od izraza krajnjeg gnušanja i strašne patnje do dubokog razumevanja i iskrenog saučešća. Igra očiju u tom licu bila je jedna od velikih Karađozovih veština. Levo oko bilo je redovno gotovo potpuno zatvoreno, ali se između sastavljenih trepavica osjećao pažljiv i kao sečivo oštar pogled, a desno oko bilo je širom otvoreno, krupno. Ono je živelo samo za sebe i kretalo se kao neki reflektor. Moglo je da izađe do neverovatne mere i svoje duplje i da se isto tako brzo povuče u nju. Ono je napadalo, izazivalo, zbunjivalo žrtvu, prikivalo je u mestu i prodiralo u najskrovitije kutove njenih misli, nada i planova. Od toga je celo lice, nakazno razroko, dobivalo čas strašan podčas smešan izgled groteskne maske.
Tako je Andrić predstavio Karađoza u romanu Prokleta Avlija. U istoimenoj predstavi Kruševačkog pozorišta ulogu Karađoza tumačio je Nebojša Dugalić.
Ja sam imao prilike tada, radeći na toj ulozi, da konsultujem neku građu koja je istorijska, filozofska i tako dalje. Ima jedna zanimljiva studija Alena Grorišara, francuskog filozofa, koji je napisao knjigu Struktura Saraja. Tu sam našao prilično dobre građe za nešto što bi moglo postati zanimljivo kao scenski znak. Između ostalog, on navodi recimo podatak da su veziri, kada bi se obraćali svojim potčinjenima, posebnu tečnost ukapavali u svoje oči da bi im zenice bile što sjajnije i da bi delovali što opasnije i ozbiljnije i bespogovornije. Dakle, do koje mere se išlo u tom trudu da se u spoljašnjem obliku ostavi utisak, ciljani utisak u jednom političkom kontekstu. Tako da je to recimo nešto što sam uneo kao detalj, da njegova pojava počinje u stvari time da on kapa u sebi nekakvu tečnost i da eto izbistrava svoj pogled. Kada Karađoz se obraća jednom od zatvorenika koji mu kaže da je nevin, a on mu kaže: i ti si nevin. Kaže: kud mi to sad kaza, pobogu čoveče? Da si rekao da si kriv, mogao sam da te pustim. Krivih ovdje ima mnogo, svi su krivi. Ali nama baš jedan nevin treba. Naravno, kad to čujemo na prvi pogled, nam se to čini kao jedan sarkazam jednog demona koji zapravo tu drži ljude u nekakvom strahu. Ali šta Andrić istovremeno postiže? On istovremeno postiže i taj utisak, utisak moći. Ali sa druge strane, šta zapravo Karađoz progovara? On progovara tu izvornu čovjekovu zagledanost u mogućnost nevinosti. On kaže: nama baš jedan nevin treba. Dakle, da istovremeno jednom istom replikom vi možete zastrašivati i istovremeno sebe najdublje pitati o tome da li taj jedan postoji. Svi su krivi, ima ih mnogo, svi su krivi, ali te taj nevin, a mora da postoji, a mora da je moguće. Ta ekonomičnost kojom on u stvari uspeva da u jednom potezu toliko blistavih pitanja postavi, toliko problema otvori, gde vi možete da vidite da u toj jednoj rečenici staje cela istorija čovečanstva u smislu potrage za onim čovečnim, za onim idealnim, a s druge strane ispoljavanje čoveka kao onog najstrašnijeg bića.
Roman Gospođica za reditelja istoimene predstave Gorčina Stojanovića, premijera je bila 2013. na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jeste najdraži Andrićev roman. Ne samo zato što se Andrić u romanu otkriva kao urbani pisac, već i zato što su istorijski potresi i društveni kontekst ostali u pozadini životne priče glavne junakinje Rajke Radaković.
Gospođica je, na primjer, dva puta prikazana na češkoj televiziji, ondašnjoj, čehoslovačkoj zapravo. Dva puta je čak ekranizovana. Ona je za mene gotovo delo za nešto, film, televizijski film, miniseriju ili naravno pozorišnu predstavu. Možda sam čak najmanje mislio o tome kao pozorišnoj predstavi, dok pokojna gospođa Marija Crnobori nije u jednom trenutku, pred nažalost kraj svog života, poslala meni u jugoslovensku dramsku tu dramatizaciju, dramatizaciju njenog pokojnog supruga Marka Foteza. A Marko Fotez je jedna od najznačajnijih figura ondašnje jugoslovenske režije, dramaturgije naročito. Između ostalog, on je čovek koji je vratio, da ne kažem ponovo, predstavio Držića, zato što je napravio tu jednu, takođe sad pomalo kanonsku verziju, blago prevevši taj starodubrovački na neki razumljiv jezik. A pritom su Fotezovi, da tako kažem, Marija Crnobori i Marko Fotez, baš kao i Andrić i Milica Babić, živeli, prijateljevali, živeli zapravo samo preko ulice. Kad je stigao ta dramatizacija, ona se meni učinila, ja sam nju malo adaptirao, moram da kažem, ona se meni učinila vrlo tačno. Sve objedinjuje studija tog karaktera i razvoj tog karaktera i ono što je uzbudljivo da vi sa jednim karakterom koji je pritom neka vrsta opšteg mesta, jeli, škrtat, škrtica, škrtaluk, to je opšte mesto, evropske recimo književnosti od Plauta preko Molijera pa do, ne znam, Sterije, ali je to recimo u najboljem smislu te reči metafora ili možda čak metonimija za nešto drugo. I onda taj škrtaluk, naravno to nije priča o škrtaluku, nego je priča o jednom porazu ljudskog, nešto što je gotovo beketovsko, apsurdizmu kao nečem što je jedan od vidova literarnog uobličavanja, ono što je bila filozofija egzistencijalizma, recimo. Ima nešto u gospođici što je istovremeno uznemirujuće za čoveka. Mi, znate, u pozorište dolazimo da vidimo između ostalog nešto o svojoj prirodi, da naučimo i preko situacija i karaktera koje možda nikad nećemo sresti u životu kakvi sami nismo, ali to jeste neka od naših mogućnosti, nekog mogućnosti ispoljavanja čovekovog bića. I ta slika, ajde me nazvati slikom pada, recimo, čovekovog u gospođici, za mene neverovatno uzbudljiva na jedan, da kažem to tako, analogan ili praktično dijametralan način, odnosno na Zeku, na primjer, koji opet pa slika nekakvog čovekovog, da kažem, uzdignuća, neke afirmacije ljudskog, bez obzira na tragiku događaja i situacije. A Andrić, naravno, ne bi bio Andrić kad nam ne bi postavljao i neke zamke, pa je onda jako uzbudljivo kako u pozorištu ne pojeftiniti tu stvar, kako ih ne učiniti očiglednim, jer prezentnost pozorišnog medija je za nekad može biti ograničavajuća, a nekada može biti neka vrsta nevjerojatnog prostora slobode. Ali ne slobode da radite bilo šta, nego slobode, umetničke slobode, da do jedne tačke ospoljite nešto što je zatomljeno, što je zapreteno, a da publika dovrši, kao i sa dobrim čitanjem, da publika dovrši, što možda ne mora nužno biti piščeva namera, ali jeste jedna od mogućnosti.
U toj neveseloj sobi provodi gospođica veći deo svoga vremena, jer je to jedina prostorija koja se greje. Tu spava, tu provodi dan, tu radi, tu i kuva na maloj peći svoj oskudni ručak koji je u isto vreme i večera. A gospođica ne troši mnogo vremena na takve poslove kao što su spremanje kuće i kuvanje. Već zbog toga što ona ne voli trošenje uopšte, pa ni taj glagol trošiti, ni u kakvoj vezi i ni u kom obliku. Druga je stvar sa poslom koji sada radi, sa krpljenjem. To je prijatan i koristan posao. U njemu se istina gubi vreme i zamaraju oči, ali štedi sve ostalo. A vremena i očiju ima čovek na pretek, u svakom slučaju više nego svega ostalog. Krpež i trpež kuću drže, kaže ona sebi tu narodnu poslovicu, sedajući pored prozora i uzimajući svoje stare, već toliko puta krpljene čarape, a zatim je nesvesno i nečujno ponavlja i okreće u sebi po bezbroj puta krpež, trpež, kao što mlade devojke pri radu bezglasno i nagonski ponavljaju reči ljubavne pesme, koja je sama po sebi beznačajna, nikla, Bog zna gde i Bog zna kad, ali u kojoj one začudo nalaze živu sliku i tačan izraz svojih najdubljih želja.
Tako misli, osjeća i živi gospođica. Tragična, moderna junakinja, kako je doživljava Gorčin Stojanović, udaljena od jednoznačnog čitanja, daleka od bilo kakvog književnog tipa, pa i klasičnog tipa škrtice.
Takvi ljudi su zanimljivi za literaturu, a još je zanimljivije kad napravite jedan paradoks, dakle da iskočite iz šablona muških velikih škrtaca, koji su vrlo često slika jednog društva, koji su vrlo često alegorijske figure, koji su vrlo često na neki paradoksalan način jednoznačni, čak i kod velikih pisaca. Oni stavljaju uzbudljive situacije, pa su one skomične, pa je to najčešće predmet ismevanja. Ovdje se ne radi o tom, ovdje se radi o jednoj balzakovskoj, ako hoćete, studiji karaktera, baš zato što je o slici pada reč. Ona je na neki način bolnija, i to je također jedno piščava lukavština, ona je bolnija zato što, kao i svaki dobar poznavalac čoveka i njegovih mogućnosti, Andrić dopušta da se ona takva kakva jeste zaljubi. Šta više, dopušta da se ona zaljubi u nešto što je zapravo, ne mogu kažem incestuozna, ali incestska slika, s obzirom da kada dođe u Beograd, ona u liku jednog bon vivana beogradskog, ili današnjim rečima nekog mangupa, prepoznaje nekoga dajđa vladu, ili nekoga u koga, dakle ujaka svog, nekoga u koga je bila zapravo zaljubljena. I naravno, bez ikakve realizacije, Andrić je jedan suviše strateški pametan pisac, da bi sferu latencije, koja pruža obilje mogućnosti, pretvara u sferu događajnosti. To rade primitivni pisci. Suptilno je sve to dato, naravno, i od odnosa s ocem do odnosa sa svim tim zapravo muškarcima.
Svi Andrićevi likovi posjeduju različita lica koja se razaznaju tek kroz unutrašnje višeglasje sopstvenog bića, kaže Nebojša Dugalić. S druge strane, opsesivnost je nešto što povezuje mnoge likove u Andrićevoj prozi.
Postoje neki inicijalni okidači, kad pogledate u Gospođici ili gde god, imate taj motiv opsesivnosti. Imate u Omer Paši onoliko Kostake Nenišanu, koji je evnuh, tako ga Saida Hanuma i zove, i zato ga je i povela sa sobom kao onoga koga je smatrala bezbednim u smislu eventualnog muškog pogleda na sebe. I baš taj čovjek koji ceo život živi kao evnuh, odjednom u njemu se događa opsesivnost prema Anđi sa Bistrika, koja je devojka koja se prodaje muškarcima, i pored svih drugih mogućnosti koje u životu mogu imati, njegova opsesivnost i njegova ta tačka opsesivnosti se prikiva upravo na nju. Zašto, odakle, kako baš ona, tek opsesija je tu i ona prouzrokuje to da on bezglavo juri za tom tačkom svoje žudnje, i jedini način da zaustavi to nedohvativo je da ubije tu Anđu. Tu je on negde moderno tragičan, da tako kažem, a to je da čovekova postupanja određuju neki nalozi kojima on ne vidi lice i kojima se lice ne može ni videti. E sad, ono što je također njegova blistava veština, jeste da on tako neverovatno spaja te sklopove različitih opsesivnosti. Pa pogledajte u romanu Na Drini Ćuprija, zašto Avdagina Fata ostaje pri svome ne po cenu života. I dolazi tu samo zato da bi to odbranila, to svoje ne. Odbranila nekakvo iracionalno nepristajanje, iako sve radi protiv njenog nepristajanja, ali ona je spremna da plati glavom za jedno svoje ne. Odakle je taj nalog? Odakle on tako jak da može ići protiv samog života? Mandrić je tu uspio na genijalan način da poveže u stvari tu međusobnu privlačnost tih obsesivnih tačaka unutar različitih likova. To kako se, kao da se nekim životinskim instinktom u stvari te protivrečne obsesivnosti nanjušuju jedna drugu. E, to stvarno je retkost koju ne znam da li sam negde u literaturi svetskoj igde zatekao kao kod Andrića.
U emisiji Kod dva bela goluba o Andrićevom stvaralaštvu i o mogućim novim čitanjima njegove proze u pozorištu govorili su reditelj Gorčin Stojanović.
Ja lično mislim da bi bolje bilo da je gospođica i tada izvedena i da bi to potpuno preokrenulo ideju da je Andrić nesceničan. I onda je trebalo da prođe jako mnogo vremena. Još jednom je urađena jedna prigodna predstava u vreme neke ogod jubileja Andrića, to se zvalo Lica, i to su zapravo bile ispovesti neki od najslavnijih junaka, jeli, što muških, što ženskih, iz njegovih kratkih priča, da ne kažem kratkih proza, a onda je nastalo jedno zatišje koje je tu i tamo narušavano, tako kažem, interesantno gotovo uvek gospođicom. Dakle, svojevremeno je u Mostaru napravljena jedna predstava koja je čak dospela i do, recimo, Bitefa, koja se zvala Gospođica, prizor iz života i sna jednog karaktera, a potom je svojevremeno i Ljubiša Ristić napravio nešto što nije bila monodrama, ali je bila jedna monoteatarska situacija sa nekim pratećim nakitom, napravio također jednu više stilsku vežbu ali to funkcionisalo. A umeđu vremenu je odigrana Prokletavlija, umeđu vremenu su odigrane neke druge Andrićeva dela, i ja mislim da je sad taj mit o Andriću kao nesceničnom razbijen.
Glumac Nebojša Dugalić.
Ono što je meni kod Andrića uvijek bilo najbitnije, nije pokušaj da nađem kakvi su to spojevi sa današnjim vremenom, šta je to u čemu se ovo današnje vreme može prepoznati u jeziku Andrića, jer mislim da se nažalost ovo vreme ne prepoznaje u jeziku Andrića, ali šta je ono što je važnije o čemu Andrić govori, a što je zapravo jedna univerzalna egzistencijalna čovjekova situacija, to je ta paradoksalnost čovjekovog postojanja. On je sav u paradoksima, on je sav u aporijama, u onom što je nepredočivo, neodlučivo, nezaključivo, nepredvidljivo, a da zapravo taj nepredvidljivi događajni tok iskrsava i zatiče čoveka sa neznanih strana i iz neznanih izvora. I to je ono što je meni kod Andrića najblistavije. Dakle, potpuno je sve jedno u kom se vremenu čovek nalazi. Budući da ja nekako tako vidim čovekovo postojanje kao jedno stalno zaticanje u nečem nepoznatom, tako da se čovek u svakom trenutku pita da li treba da se vrati ponovo na bukvar i šta je to važno propustio u svom saznavanju sveta. Dakle, ti događaji su tako zatičući, tako radikalno zatičući, a opet se od čoveka traži nekakav odgovor na zatečenu situaciju. Kod njega se tu prilično vidi ozbiljno čitalačko iskustvo vezano i za Kierkegora, i za Nietzschea, i za razne druge pisce koji su imali tu vrstu pogleda i senzibiliteta da na svakom mestu zapravo učine, što bi sam Andrić rekao, da činjenice počnu da lebde. Jer tek tu nastaje istina. Kada ni jedna od činjeničnih stvari, od same faktografije, nije tako uhvatljiva, opipljiva i kada joj se ne može nazreti lik. E tu je Andrić po meni najveći i najbolji i on gotovo da nigde ne odustaje od tog svog literarnog principa, što je vrlo retko naći.
Reditelj Nebojša Bradić.
Sam Andrić, kada je dobio Nobelovu nagradu, dobio je i ponude velikih producenata iz Holivuda. I onda se on dugo borio da li da prihvati te cifre koje su zaista bile u tom trenutku fantastične i odbio je. Boba Selenić, koji je bio umetnički direktor Avala filma, svedoči o tome da je na pitanje zašto, kako, kada su ga ljudi iz okoline pitali zašto je to uradio, Andrić rekao, pa ja ne bih mogao da svoje likove vidim kao Beautiful Fatu i Little Salko. Ovo je anegdota, ali govori dovoljno o tome da je taj svet toliko autentičan i toliko na svoj način lokalan da mora da bude ispoštovana i ta jezička stvar. Dakle, jezik nosi određene vrednosti i kada govorimo o interpretacijama u različitim medijima, onda ja često kada izvodimo opere ili slične stvari pa kažu zašto nemate prevod za Carmen ili za neku drugu operu, ja kažem da je Puccini hteo da komponuje Madame Butterfly, on bi to uradio na srpskom jeziku. Dakle, jezik nosi određenu vrstu značenja, koliko nosi i određenu liniju zvučanja, i u tom smislu valja poštovati jezičke strukture, jer one su bogatstvo koje mi možemo da imamo i zbog toga se činjenica i Andrić kao naš vodeći ili jedan od naših najvećih pisaca u ovom vremenu može uvek vraćati na ovu temeljnu baštinu koju mu daje jezik kao polazak. Pitanje Andrića danas jeste pitanje kako interpretirati klasiku. I ono što bih ja voleo da ovom prilikom istaknem jeste da je naša obaveza da Andrićevim delima ponovo pristupamo, ali da bismo stvarali nova dela. Ukoliko tako radimo, onda će to veliko delo, naša velika kulturna baština, nastaviti da živi. Ukoliko mi samo nju ostavljamo tamo gde je logično i mesto za istraživanje određenih naučnika ili za inspirisano čitanje, ono neće biti dovoljno prisutno i dovoljno živo. Zbog toga verujem da je potrebno da se nove generacije stvaralaca uključuju, da ponovo čitaju, da traže u tom delu motive koje su toliko vibrantni i toliko stimulativni da mogu da pokrenu i nove kreativne procese i nove stvaraoce i publiku sutradan da se na svoj način upusti u avanturu Andrića, ali da Andrića proverava i na druge načine, mislim na medije, kakvi su i balet, kakvi pozorište, televizija, film, i žao mi je da ne postoje velik broj ekranizacija Andrića, odnosno uspešne ekranizacije čak i nisu dostupne, sem nekih manjih formi koje su realizovane u proteklim decenijama, od Bifea Titanic, koji je radio Kusturica kao mlad reditelj, do nekih pokušaja. Tu zaista nije bilo velikog rezultata.
Ivo Andrić ostavio je malo zapisa o pozorištu. Jedan od takvih kratkih nalazi se u knjizi Znakovi pored puta.
Zabeleženo za vreme predstave Magbeta na pozorišnom programu. Čoveče, budi pametan i budi gluv da ne čuješ šta sve govore po raskršćima veštice.
Autor emisije Tamara Krstić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ivan Lukić i Igor Dragićević. Urednik Vojislav Karanović.